Mugihe hariko harahimbazwa umunsi mpuzamakungu hariwe impunzi igenekezo rya 20 za kuno kwezi, Leta y'u Burundi yarongeye gushishikariza Abarundi bahunze gutahuka mu gihugu cabibarutse. Leta imenyesha ko Abarundi bahungutse bakiranwa ugweze kandi ko babayeho neza aho bashikiye mu mihani wabo, igatera kamo abakiri mu mahanga gutahuka kwifatanya n'abandi Barundi kubaka igihugu cabo baterere mu iterambere. Umwunganizi w'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu n'umutekano, General de Brigade Bonasinze Celestin, yamenyesheje ko amahoro yiraye mu Burundi.
Abarundi bahunguka bavuye mu bihugu bitandukanye bakiranwa ugweze mu bihugu cabibarutse. Leta y'u Burundi izobandanya yakira abenegihugu bayo mu ntumbero yuko bose baterera mu iterambere, kugira ngo Burundi ugere kuri rya hangiro cyuko Burundi buzoba ari igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040, kazoba n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060.
Impunzi z'Abarundi baba mu ikambi ya Mahama bamenyesheje ko kuba mu gihugu cawe ari vyiza, ariko ko uwo mutekano abategetsi bavuga atawo babona. Bamenyesheje Radio Ijwi rya Amerika ko umunsi bazoba bawizeye 100% atawuzorinda kubararika.
Igihugu c'amapfukiro turagikunda kandi turacishimira cyane kuba twosubiraye, ariko gushika kuri iyi saha ntabwo novuga ngo none munsi turagiye, kuko ntiturigera twumva yuko hari umutekano ku buryo ibintu yakwishimira ngo ndagiye.
Gusubira mu gihugu nuko amahoro ataraboneka, wumva muri we amahoro yabonetse umutima waragenda, ariko muri rusange ntabwo twese amahoro araboneka ku buryo twafataga ko ngiye gutaha.
Iyo umuntu ariko arahunga ubonye abandi bagenda, ugomba kugenda kuko ushobora kurangaraho gato ukagiye ukabigenderamo. Ariko mu guhunguka nako, iyo ubonye umutekano wawe ko wuzuye ugomba guhunguka, ubonye umutekano wawe utaraboneka ugomba kuba utegereje.
Kwibishatse Jean Bosco arongoye impunzi zibaho imahama abibona cyo kimwe n'abarongoye, asaba ariko abavyipfuza kandi babona ko atantambamye zihari kwitabira kamo ka leta.
Nabagiye bamwe n'abandi bataha ku bushake, hari twagiye tubona bariko baragaruka, nitwohedeha kutakivuga tugiye bagaruka, abari mu giturage twumva baragarutse kubera umutekano muke mu gihugu twaje tuvamo cy'u Burundi. Rero mu camake kumbure n'abari hano n'abandi barumva amakuru, kuko isi urazikora umudugudu barumva amakuru bakumva bimwe n'ibindi, bigatuma kumbure nawe arafisa ku gatima ko kugenda bihinduka.
Igihugu cy'u Rwanda cyahaye indaro impunzi z'Abarundi kuva mu mwaka 2015, kimenyesha ko gikorana neza na Leta y'u Burundi mu gutahukana uwo wese avyipfuje. Umushikiranganji Kayisire Marie Solange mu vyajejwe harimo impunzi amenyesha ko nuno munsi washaka gutahuka biteguye kumufasha gushika mu gihugu cyamwibarutse.
Ubundi gutaha ku bushake ni bimwe mu bisubizo birambye bigenerwa impunzi no mu mategeko, ariko gutaha ku bushake biterwa ni igihugu wahunze, umutekano uhari n'icyo wahahungaga. Iyo rero bibaye stabilize ushobora gutahuka ku bushake. Twabonye guverinoma y'Abarundi yifuje yuko abaturage bayo batahuka, ndetse n'abifasha turabaherekeza. N'ubundi hari Abarundi bagihari bataha buke buke, buri wese mu gihe yumva yuko umutekano ufite turamufasha gatahuka.
Mu Rwanda kuva mu mwaka wa 2020 kugeza mu mpera z'ukwezi kwa gatanu uno mwaka, HCR imenyesha ko impunzi z'Abarundi 33,753 zimaze gutahuka ku gushaka kwazo. Leta y'u Burundi yamyerekana ko yifuza ko impunzi zotahuka, bigaragarira mu ntumwa zagiye ziraja mu bihugu bitandukanye vyahungiyemo Abarundi kumvisha impunzi uko mu gihugu vyifashe kugira zitahe. Mu kwezi kwa 12 igenekezo rya 19 umwaka 2022, intumwa za Leta y'u Burundi zirongoye na Lieutenant General Ndayambaje Andre, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu, zaragendeye impunzi ziba mu gisagara ca Kigali no mu ikambi ya Mahama. Izo ntumwa zamenyesha impunzi ko zotahuka kuko amahoro yagarutse mu gihugu. Muri Leta y'u Burundi bamenyesha ko aho igikorwa cyo gucura Abarundi bahunze kigeze bishimishije. Bamenyesha ko ku mpunzi z'Abarundi barenga 400,000 bari barahunze Burundi kuva mu mwaka 2015, hadutse indyane za politiki 210,173 gushika mu kwezi kwa gatatu umwaka 2023 bari bamaze gusubira mu ngo zabo. Basaba abandi bakiri mu buhungiro gutahuka kubaka igihugu cabibarutse. Ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi HCR ku igenekezo rya 31 ukwezi kwa 11 umwaka 2022 vyerekana ko Tanzania yarimo impunzi z'Abarundi benshi bakaba bangana n'ibihumbi 165,205, yakurikirwa n'u Rwanda ibihumbi 48 369 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibihumbi 41 836 bena Uganda yari fisi impunzi ibihumbi 42 290 Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika.